bod yn rhwla lle mae'r hael. Dwi isio bod mewn gwlad lle mae'r gwin yn rhad, gwrando ar y clycha ac yn yfad ar y sgwar, breuddwydio am y gwlad sydd yn bell.